A mým hostem je dnes herečka Aňa Geislerová. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobré ráno, dobrý den.
Dívala jsem se, jak hrajete Boženu Němcovou. Nahlédla jsem i do čtvrtého dílu. Božena Němcová byla emancipovaná, svobodomyslná žena, ke všemu ještě psala na svou dobu, vydělávala nějaké peníze. Tak jsem si říkala, vymykala by se tahle bytost i v dnešní době?
No, svým způsobem bych řekla, že jo. Zrovna když jsem jela sem, tak jsem poslouchala na Plusu rozhovor, ale nechytla jsem s kým, ale nějaká paní informovala o tom, jak u nás vlastně ta genderová prostě rovnoprávnost stagnuje, jak se nikam neposunujeme, jak naopak zaostáváme, takže pořád se dá říct, že jen 20% žen jakoby dělá to, co skutečně, na co má jakoby schopnosti, no tak by asi svým způsobem pořád zapadalo těch 20% úspěšných, schopných a emancipovaných žen.
A zároveň by možná měla ještě za co bojovat. Vždycky je co vylepšovat.
Vždycky je co vylepšovat, ale možná by měla těžší se prosadit, protože tematicky si myslím, že by jich bylo víc.
Já jsem si tak představila, že bychom se v té první půlhodině rozhovoru bavili o dvou silných ženách, které jste letos zahrála, nebo vy jste je zahrála už před rokem, ale letos jsme to viděli, Boženu Němcovou, Olgu Havlovou. Olga Havlová vás přivedla zpátky ke kouření a Božena Němcová vám nadělila dárek v podobě modřin od vašeho spoluherce a bolesti zad díky korzetu. Stálo to za to?
No, stálo, protože vlastně díky takovýhle práci člověk jako objeví nějaký nový prostory v sobě a ve světě a někoho pozná, prostě ty lidi poznáte a nějakým způsobem si prostě k sobě a v sobě nějak jako přivinete a jsou s váma. Jako.
Kouření si umím představit. Než půjdeme na hloubku, jo. Kouření si umím představit, ale ten korzet vůbec.
To bylo strašné.
Jak mi korzet odrovná záda? To je fakt, to mě někdo dá koleno na záda a zatáhne?
Tak takhle, já jsem to vypustila do světa, tuhle informace, to jsem si prostě zavařila, ale je to jako... Samozřejmě vychází to všechno z toho, že já nejsem úplně jako v kondici. Nejsem úplně tak jako sportovec. Takže když na mě na 2 měsíce dáte korzet, tak prostě ono to něco udělá s bránicí, ta vypne ty břišní svaly pak nedrží záda, ty záda povolí, pak se prostě vytočí pánev. Takhle zhruba nějak si to pamatuju, že mi to říkala moje fyzioterapeutka. No a potom začnou strašné bolesti, prostě beder a všeho. A já to mám vlastně doteď, ale taky je to tím, že jsem se ani v tom sportování nikam dál neposunula.
Mě by spíš zajímalo, jak to ty ženské prostě dokázaly udělat, že museli asi předstírat, že to není, nebo prostě...
No já si myslím, že tak oni v tom, že jo, byli pořád, takže svým způsobem, když ten korzet na sobě máte, tak on vás jako kdyby vystužuje, on vás drží. A jako tak, a oni ho moc jako neodkládali a měli ho prakticky od dětství nebo od nějakého dospívání, takže jako nechápu to. Ale jako určitě museli být nějak zdeformovaný a muselo to bolet, protože on vám to opravdu posune ty orgány různě a pak takhle tady stuhnete nahoře. Jako bylo to pro mě, a jakmile jsem mohla, ve 4. díle už jsme to sundavali, nemám to ráda moc, ty korzety.
Telefonovala jsem včera s kreativním producentem seriálu Božena, abych se dozvěděla nějaké zajímavosti a on mi líčil tu historku ze 4. dílu, kde vlastně na Boženu přijde bachovská policie. A říkal, že když jste viděla tu scénu, že jste se šla podívat po té, co jste to natočili, což ta Božena tam prožívá velmi silný emocionální zážitek a skutečně ho prožívá, tak on řekl, že jste se na to tak podívala, jak jste to zahrála a pak jste řekla, Olga by jim řekla, aby se zuli.
Ano.
To znamená, že ty dvě ženy, které jste vlastně točila naraz, ve vás museli něco vyrábět.
Jo, vyráběla. Tohle byla jedna teda z věcí, co oni dvě měli shodný v životě. To byla ta přítomnost té tajné policie a právě ve filmu Havel tahle scéna je, kdy ona opravdu je poslala přes out. Nevím, jestli je to reálná historka, ale je dobrá každopádně. No nějak, jo, tak jako opravdu je to tak, jako když se intenzivně někým jako v mysli zabýváte, nebo skoro jako když jste zamilovaná třeba, tak vlastně nemůžete to vlastně z té hlavy dostat, takže to tam furt nějak je a nějakým způsobem to pracuje.
Mě by spíš zajímalo to přepínání.
Je to přepínání.
Protože prostě to přepínání mi přijde jako strašně náročné, včetně toho, že jste měla dvě paruky. Nebo...
Já nevím, tohle je asi taková těžko pochopitelná věc, ale zkrátka, jo, člověk není zase tak úplně mimo, že by si nevšim, že stojí na jiném place, v jiném kostýmu.
No, ale jak mluvíte s člověkem, který nezahrál ani Mochomůrku prostě v pohádce, takže já fakt nevím, já si vždycky říkám, že se z toho ten herec vlastně jako nezblázní.
No... To já tohle je pro mě těžký, nedokážu to přiblížit, jako opravdu se na to lidi ptají často. Je to zkrátka nějakým způsobem, je to jako technika, je to, já nevím, mě to vlastně nějak složitý nepřipadá. Jo. Jako většina třeba herců ještě, co hraje divadlo, tak stráví celý den prostě třeba na place natáčením, pak jdou do divadla, pak jdou zase něco točit a vlastně mají v tom ještě třeba větší galimatyáž. Já maximálně tak spojím dvě natáčení.
Dvě postavy.
Na jednou. Ale jako právě, že třeba i ty masky, ty kostýmy, to všechno vám jakoby pomáhá. To vám, nebo já nevím, máte v hlavě právě nějakou jako takovou ucelenou, takový pocit z toho člověka, jo. Kdy si to prostě nastavíte, teď je to tady, jsem tady a cítím tohle, jako, protože prostě pracuju na tomhletom a pak zase jdete vedle a tam pracujete na něčem jiném, jako já nevím, zní to banálně.
Ne, už jsem to trošku pochopila. Michal Reitler mi taky řekl, že jste si ho definitivně získala ve chvíli, kdy
se bojím.
Jste se podívala na mladou Boženu, kterou hrála Anna Kameníková a projevila jste obavy, jestli na to dokážete navázat. Ale už mi neřekl, čeho se ty obavy vlastně týkaly.
No, protože tak jako obavy... No, protože to je prostě dobrý, protože to je prostě skvělý a protože vždycky je, jako kdyby tohleto přerušení a navázání je trošku jakoby násilný, zároveň je pro mě pochopitelný. No tak protože prostě, když vidím něco dobrýho, tak to poznám, že to je dobrý a mám prostě jako uvažující člověk obavu, jestli jsem schopná být stejně dobrá jako Anče,
no,
Anička.
Protože mě to překvapuje u vás. Já bych říkala, že herečka, která má 5 českých lvů, prostě nebude trpět takovýmhle pocitem. Spíš jsem si říkala, jestli to třeba není z toho, že jste přemýšleli o tom, jak udělat společnou chůzi, tu energickou chůzi Němcové a nějaké další atributy, aby to vlastně vypadalo ustrojně.
Ne, myslela jsem to určitě takhle, protože a tak já mám jako respekt a myslím si, že třeba, já nevím, je to ve druhém díle, je scéna, kdy vlastně Božena právě tomu Čejkovi, myslím, říká, že vlastně nechápe, jaký to je jako nebýt svobodná a chce jít na ten bál a je tam celá nemocná nebo po nemoci, po porodu těžkým a tam ta Anička to prostě zahrála tak krásně, že i já bych jich poslala do dalšího kole, jako do dalšího dílu, jako jo. A vlastně jsem si říkala, ona by to zvládla, ale vzhledem k tomu potom, že ta Božena opravdu procházela strašnýma věcma a ty děti už pak v těch dalších dílech jsou jako 16-letý a velký, tak ta hrůza se musela nějak projevit a tu hrůzu právě představuju já.
No, ale vlastně vy jste to vychytala, protože ty největší hrůzy v životě Němcové jste si zahrála prostě sama.
A takhle se to podepsalo, že tam prostě ta Božena zadopadla.
Aňa Geislerová je herečka, dneska je hostem Radiožurnálu. O hereckých workshopech budeme mluvit za okamžik. Na Radiožurnálu mluvím dneska s herečkou Aňou Geislerovou. Když jste točili Olgu, tak jste navštívili herecký workshop, který už jste předtím jednou absolvovala. Šli jste tam s Viktorem Dvořákem, který hrál Havla, šli jste tam dokonce i s režisérem, ale na tom workshopu byla i Anička Kameníková. Proč?
No, my jsme, ale to tam...
To byla náhoda?
Ne, takhle, to bylo totiž dvakrát právě. Já jsem na tom workshopu byla nejdřív s Aničkou.
Aha.
Skoro okolností, protože tam je možnost buď to jít ve skupině, nebo individuálně, nebo třeba ve dvou. A my jsme nějak se prostě potkali v tom a byli jsme tam spolu. My jsme spolu udělali ten workshop, jako, což jsou vlastně 2 dny jakoby takový intenzivní, strašně zajímavý práce. A potom o tomhle tom workshopu jsme se bavili se Slávkem a dali jsme si to společně. Strašně se mi líbilo, že Slávek se toho právě taky účastnil. Takže to byly 2 nezávislí účasti.
Mě by zajímalo, co se vlastně na tom workshopu děje.
No to je...
Kdybyste to dokázala popsat někomu, kdo prostě to nikdy neviděl, nemá s herectvím nic společného. Co se tam naučím důležitého?
Na každém workshopu asi něco jiného záleží na tom, kdo ho vede a jakou metodou. Tohle je, to se jmenuje Naked Face a vymyslel to nebo praktikuje to takový Angličan.
David Penn?
David Penn, ano. A je to jako fascinující. Je to jako, když vám někdo ukáže jako karetní trik. Je to opravdu striktně ohraní na kameru. Takže se tam člověk dozví pár úplně jako jednoduchých zásadních věcí, jako že třeba když prostě máte ten čtvereček, jo, ten formát, tak to jediné, co opravdu jako nefunguje, když se díváte, že jo, dolů, což třeba si říkáte, to je přece normální, ale spousta lidí udělá tu chybu, že tu scénu odehraje se sklopenou hlavou a pak vlastně vy vidět jenom šetrmeno, takže
vlasy,
tam se třeba dozvíte přesný úhel a místo, kam se máte podívat, aby bylo nejlíp vidět do vašich očí a který je vyzkoušený, že nejlíp funguje pro diváky. Ale to je jenom taková legrace. Jde zkrátka o to, že ta kamera vlastně, ona se jí nedá moc lhát. Jo, a ona vlastně pozná, jako kdyby měla nějaký senzor na ty pravý emoce, na ty reální emoce, takže vlastně tam se naučíte jako kdyby zpracovávat věci tak, aby se skutečně odehrávaly v tu chvíli, kdy jste jakoby před kamerou. To strašně zjednodušeně říkám, ono je to opravdu takový čarování, ale je to neuvěřitelné. My jsme s Aničkou, když jsme to dělali, jako já jsem vždycky odcházela úplně vlastně zdrcená a jsem říkala, proč mi to někdo neřekl dřív? Proč jsem to nevěděla? A zároveň jsem zjistila, že třeba spoustu věcí intuitivně vlastně dělám, jako jo, nebo vnímám to tak, jako jak by mi tady poradili. Bylo to hrozně zajímavé.
Šlo vám to dobře?
No, jako fungovalo to třeba tak, že vlastně my jsme měli mít připravený teda nějaký monolog nebo nějaký text, to je jedno z filmů z divadla TFUK. Natočilo se to na kameru, tak nejlíp, jak umíte, to zahrajte. Pak třeba si vzal ten David Aničku za dveře, tam jí něco pošeptal, ona se vrátila, řekla to jinak. A já jsem myslela, že co to jako je, co se to stalo, to je fakt kouzlo. A je to zkrátka o tom, že když dostanete informaci, která ve vás žije reálně, tak všechno řeknete jinak. Jako kdyby, teď to začíná být opravdu přesně ten rozhovor, který mu nikdo nerozumí.
Mně je to úplně jedno, já to potřebuji pochopit. No.
Zkrátka, když vám takhle něco povídám, jo, tak se dívám vám do očí a teďka máme radost a tohle. Pak půjdu za roh a tam mi někdo řekne, že jste mi včera nabourala auto a ujela jste. A já se vrátím, budu se dál s váma bavit, ale vevnitř bude hlodat tato informace.
Ten vztek.
Bude mi tam něco dělat a já, ať budu chtít dělat cokoliv, tak to neovládnu, protože to vlastně tělo neumí. Hmm. Ono neumí úplně zamaskovat ty reální emoce.
Teď jste teda neviděli, jak se na mě Aňa Geislerová podívala. Já za to nemůžu, já jsem vám to auto fakt nechtěla nabourat.
Takže tohle je v principu ta věc. Jako, jo, jo, vlastně jo. Člověk musí vždycky najít jakoby reálnou emoci k tomu člověku, se kterým hraje. Hmm.
Já myslím, že v případě Němcové, která pouštěla ty emoce ven, to asi bylo jednodušší, ale vrátím se zpátky k Olze, kvůli které jste vlastně na tom workshopu taky byla. Zajímá mě, jak se vlastně hraje postava, které se všechno děje uvnitř a vy to nějak musíte srozumitelně ukázat ven, ale já na lidech, kteří jsou implozivní, kteří vlastně jako nic neukazují, já to někdy ani sama nepoznám.
Tak tohle se to ještě hůř bude vysvětlovat.
Pojďme to zkusit.
No, abych pravdu řekla, nevím, a tohle pro mě třeba v něčem je těžší, protože spíš asi patřím k těm lidem, který fakt jako pouštějí, jako co na srdci, to na jazyku a tak, ale zároveň mám obrovský obdiv k lidem, který dokážou jako se regulovat a tak mi přijde, že to opravdu je o tom, že jako musíte prostě vytvořit takovou jako hráz, takovou bariéru, ale zároveň musí být jasný, že to není jako tupost.
Že tam není prázdnota.
To není prázdný a to nevím. No. Já jako úplně...
Dobře, mám ještě těžší otázku. Dá se zahrát charisma?
Já to nevím. Protože jako v reálném životě to
ne. Protože v reálném životě buď někdo přijde, nebo ho nevidíte, že jo?
Jasně, no. Já si myslím, že ve filmu jo, že se to dá způsobit mnoha různými efekty. Ale asi takový to reální vyzařování je v lidech prostě. A nedá se tam jako podle mě nějak implantovat.
Na Radiožurnálu mluvím s herečkou Aňou Geislerovou. Po dokončení Němcové, když už bylo všechno hotovo, jste načítala její dopisy, což byla audiopráce, a řekla jste, že když jste odcházela ze studia, tak se vám třásly ruce i nohy. Jednak kvůli těm souvětím asi.
Taky, ano.
Ale řekla jste, že jste si opět prožila pár složitých scén. Jakože se vám vrátily nějaké ty filmové scény?
No, jako... Jednak taky, my jsme měli původně pocit, že to budeme nahrávat třeba na 2-3 sekvence, ale udělali jsme to v jedný. Takže to bylo opravdu jako pár intenzivních hodin. Hmm. Ale některé ty texty, samozřejmě ty scénáře vycházely i z té korespondence, takže některé ty texty já jsem si vlastně třeba odehrála, nebo na základě těch dopisů vznikla nějaká scéna. A člověk nějak, to tělo má tu paměť, že jo, tak je emocionální, takže Já jsem to necítila, ale pak přesně, když jsem odcházela, tak jsem měla takovouhle jako třaslavku a říkala jsem si, no jo, vlastně to tělo si to prožívá znovu, to vlastně ta mysl to tak ani nevnímá, ale jo, ta fyzická, emocionální paměť, to
jasně, mě to vykřepalo. Takže to něco dělá s člověkem. Rozumím. Prostě, protože dělá. Já jsem vlastně začínala tím, že jsem se ptala na to přepínání mezi Olgou a Boženou. A vy jste říkala, je to taková, prostě musíte profese.
No, ale jo, to dělá, samozřejmě, že to dělá. Dokonce já jsem mi někdo jednou vysvětloval, nějaký psycholog, že to tělo neumí rozlišit, jestli ta emoce je jako falešná nebo opravdová, prostě jí fyzicky prožije, že? Takže to nechává ty stopy, jako ty emoce vždycky něco jako uspůsobí tomu tělu. To jo, no ale prostě furt dávám největší prostor v životě sobě.
Poznáte, když na vás někdo něco hraje?
No, s věkem se to samozřejmě tohleto, jak se to říká, stříbří nebo vytřibuje, nebo zkrátka tady ten senzor je citlivější, samozřejmě, že to člověk poznává víc a víc. Zároveň právě ten věk a ta zkušenost vám dává tu možnost jako si to jako prohlídnout. Jo, že já
prohlížíte si to se zájmem nebo s laskavostí?
No, s takovou fascinací, jako někdy, když jsou to drobnosti, tak se člověk pousměje, ale někdy je to opravdu spíš takový jako, tak fajn, tak já si to poslechnu a pak ti řeknu přesně, co jsi udělal. Jako, jo. Ale je to fascinující pro mě, protože myslím, nejsem schopná hrát šachy, jo, protože prostě vědět 3 kroky dopředu, jako neumím taktizovat, jo, takže vydržet, jako neříct rovnou, co si myslím, je pro mě strašně těžký. Jako. Takže když vidím, že někdo něco takového dělá a já se ovládnu, tak mám strašnou radost. Mám pocit, že vítězím sama nad sebou a vlastně je to pro mě zážitek a poznám to.
A když vám lžou děti? Protože oni jsou teďka ve věku puberty a tam se lže jako permanentně, že? Nebo se alespoň zkouší, co by tak jako...
Já musím říct, že děti mám strašně hodný. A samozřejmě, že taky poznám. A to mě teda vytáčí, obzvlášť Stelinka moje milovaná mi občas jako zatopí, že? Ale to je přesně úplně jako... To já jdu takhle úplně. Já vím, že kecáš. A říká, no a co, jako, chill, mami. A říká, chill.
Chill je hrozné slovo.
To je absolutně to chill, to jak kdyby mi dala takhle chilly do očí přesně. Jako, ale jo, poznám, to člověk pozná. Ono, jednou jeden člověk řekl, ač mu to nerada připisuju, řekl to správně, nebudu jmenovat, ale řekl, že lhát je jako dýchat někomu na brejle.
To je pěkná věta.
Ale ten člověk o tom musel hodně vědět, protože sám strašně moc lže, takže jako, ale jako tohle jsem si zapamatovala, protože to je nádherný obraz toho, jak funguje lež.
Mm-hmm. Máme tady nějaké otázky a jeden ten mail začíná, jen se nepodělejte s Olgy Havlové. A protože je pitomý, nebudu ho citovat celý, ale spíš mě jde o to, že ty silné ženy vzbuzují silné emoce. I ta Božena něco takového musela udělat, ne?
To teda Božena, já si myslím, že jsem v životě nezažila tolik jako dobrých, ale i hodně jako ošklivých reakcí, ale jakoby jsem zvyklá, v tomhle jsem potrénovaná hodně. No ano, zbuzuje, ale myslím si, že u té Boženy je to vlastně správný, jo, protože tam se opravdu jako... Vždycky tomu říkám, že se objevilo takový jako prázdný místo na trhu, jo, protože ta Božena je takový prázdný symbol do teďka. Jo.
No je to taková ikona, prostě bělidlo, babička prostě.
Ano, ale nic víc pod tím už není. Jo. Já jsem na tom teda byla podobně, jako že přesně babička, bělidlo, libuška a pak vlastně nějaký, já nevím, takový jako povědomý, mlhavý, 500 ještě.
Jo.
A teď vlastně najednou se tam vkládají ty všechny informace, který třeba pro lidi je těžký přijímat a různě se s tím prostě popasovává. Někomu to vyhovuje, někomu ne. Ale já vlastně tady tyhle věci beru tak, že oni prostě... Všechno má místo na světě. No to nejde oddělit, jako jo, to dobrý a zlý. Takže...
Já to beru tak, že otevíráte nějaké dveře, prostřednictvím třeba i částečné fikce a potom člověk jako buď si něco dostuduje, a nebo prostě to přijme jako historický fakt. Ale... Já jsem se musela sama podívat na bachovskou dobu, a na absolutismus a vlastně vůbec nic mi z té školy v hlavě nezůstalo. Jak vy se doplňujete vzdělání v průběhu své kariéry?
Jo, přesně mi vyskočilo to Bachův absolutismus, ale já nevím.
A co to je?
Co to je? No, takhle, jako si vzdělání doplňuju, no tak čtu. Člověk musí číst a googlit. A pak samozřejmě s dětma, protože s jejich vzděláním, vždycky pod stolem takhle. Jak to, že nevíš, co jsou tvrdé skupiny slabik, tak to tam dole googlím.
Co to je?
Co to je, Maria. Protože pro mě opravdu studium skončilo před mnoha a mnoha lety. A nevím, ale já myslím, že vzdělání je tak jako všeobecný přehled asi ještě pořád furt něco drží z té základky. A pak četbou. Já se nerada cítím jako blbec, takže já čtu.
Rozumím. Mně spíš šlo o to, že já jsem si vlastně sama kladla otázku, proč mi v té hlavě nic nezůstalo, proč se to vlastně všechno po 20, 30 letech musím učit znova. A protože jsem taky máma, tak si říkám, jestli by to nešlo nějak jako vymyslet.
Jako měla bych...
Já nechci, abyste byla ministryně školství, ale jestli vás to taky napadlo, jak to do těch dětí dostat efektivněji, máte 3, aby si to pamatovali.
No já nevím, no. Ale myslím si, že třeba progresivně učitelka právě Stella je v 8. třídě, nabádala děti, ať se dívají na Boženu v České televizi, protože si myslím, že tohle je jakoby přesně ty dveře, jak vy jako říkáte, které se otvírají pro někoho. A teď samozřejmě je tam spousta věcí, které jsou nějakým způsobem vyfabulované, ale je tam samozřejmě základ, jsou fakta. A myslím si, že tohle je právě dobrý vidět, že to vzbudí ten zájem, tu přirozenou potřebu si to třeba dohledat, nebo dozvědět se víc, nebo jako to se třeba mně stává, že si říkám, ježiš, ta Božena, a stalo se mi to přesně, jako ještě vůbec, než jsem věděla, že se bude točit nějaká Božena, jsem říkala, co s tou Boženou vlastně jako mají všichni, teď já jako nevím, z té babičky jsem takový jako prostě takový zážitek neměla.
Větší od vás to nebyla.
Ano, takže jsem si vlastně četla prostě ty její korespondence, jako, protože mě to zajímalo. Jsem říkala, proč je ona tím symbolem nebo takovou jako uznávanou jako hrdinkou. Takže si myslím, že tohle je důležitý, jako takovýhle projekty a takhle jakoby předkládat nějaký prostě svoje vize. No.
Společně s Aňou Geislerovou tady studujeme vaše otázky. Jste osobnost, které přibývající věk sluší. Co vám přináší, co se týče duše, stárnutí? Myslím to tak. Bývala jste jako mladší, třeba větší trémistka, řešila jste věci, které teď neřešíte a tak dále, píše Jana.
No, tak děkuju za dotaz. Tak stárnutí má své plusy i mínusy. Samozřejmě, říkám, jak v hlavě je to pořád lepší a lepší. Ta zkušenost opravdu pomáhá a takový nějaký, jako kdyby člověk, vždycky tomu říkám, odzoomuje, prostě vidí věci v širším kontextu a s větším odstupem, tak to bych řekla, že je lepší, no a pak ty fyzické věci, to mě nebaví, ale to se dá dělat, to prostě jinak nejde, no, tak duše bych řekla dobrý.
Uvidíme vás někdy s plastikami?
No, rozhodně. Samozřejmě, nějak to budu muset zpestřit.
Počkejte, ale s tím se pak nedá nic zahrát, ne? Že když ne. To zbetonový, ten obličej a nejsou tam ty vrásky no, a ta mimika nejde, zmizí, tak nejde, s tím se přece jako...
Ale tuhle jsem jela na nějaký natáčení a psala jsem tu Moskvě, chystej omítky a vystužováky.
Tady máme nějaké hezké komplimenty. Budeme pokračovat dál. Ráda bych se vás zeptala, zda si na roli Boženy Němcové přijdete dostatečně zralá. Přestože vaše herectví se mi velmi líbilo v Želary, tak tady si myslím, že to je velké sousto. Mm. Vy jste byli stejně staré, když ona umřela.
Ano, ona byla přesně, když jsme natáčeli, tak jako vlastně ano, zemřela ve 42 nebo 43 letech, což přesně bylo mě, když jsme natáčeli. Takže o zralosti, jo, asi to nějak odpovídá. Ale velký sousto to určitě bylo i proto, že člověk prostě opravdu se dotýká nějaký ikony a ta zodpovědnost tam je, ale já si ráda ukousnu velký sousto. A přece jenom mezi Želarama a Boženou je rozdíl 20 let. No, tak taky jsem trošku vyzrála.
Standa píše, je vám stále Božena sympatická? Já trochu ztratil ten bezmezný obdiv k ní, když ve filmu vidím věci, které nejsou zrovna hodné obdivu.
A tohle je ten zajímavý paradox, který já mám vlastně strašně ráda. Jako jo. Když se vede diskuze o tom dílo versus autor, Jo? Jak může život autora vlastně jakoby znehodnotit jeho dílo, protože prostě Božena, pokud jí máte rád, tak zřejmě máte rád její dílo a ten objev by vám měl zůstat a to, že vám jakoby nekonvenuje jako člověk, je vlastně druhotný, to je až prostě nějak žila, každý nějakým způsobem žije, nějak s tím životem se vypořádává, takže jestli to tomu člověku vezme tu lásku k tomu jejímu dílu, to, že viděl, že třeba opravdu nevařila a trošku to měla volnější s dětma a s mužema, tak, nebo s muži, tak potom to asi nebyla úplně pevná láska. Jako já nevím, já si myslím, já vždycky, tady tu debatu jsme vedli, hlavně když vyšla kniha o Milanu Kunderovi.
Ano.
A to je vlastně velice sporný, že to bylo takový, to taky tak rozvířilo všechno, ale já pořád prostě, já chci vidět dílo. Mě zajímá autor, samozřejmě nemůžu to oddělit, zůstává to v mý hlavě, ale dílo je prostě víc než autor.
Když jsem sledovala vaši Němcovou a její idealismus, představy a touhy a tak dále, tak ze mě vlastně úplně spontánně vypadla otázka, co je víc, jestli touha anebo naplnění.
Touha.
Takže vy jste Němcová. Další, Vojta píše, mám otázku, co říkáte na sexuální scény. Vím, že to patří k životu. Byla to obyčejná žena, ale bylo to nutné? Spousta lidí to odsuzuje tady ještě jako...
No, tak to je, pojďme si říct, že bylo. Bylo to nutné odvyprávět příběh ženy, která celý život právě toužila po lásce, lásku vyhledávala, lásce se nevyhýbala, no a prostě byla svobodomyslná. No. A tady ty debaty vlastně o tom, že teda to nebylo vhodný, to já prostě v tohle v sobě nějak jako nehýčkám a nechápu to vlastně vždycky to odsouzení toho, zkrátka takhle to bylo, takhle ona to prožívala, to nejsou to žádný fikce a vyhýbat se vlastně jakoby zobrazování sexu, no tak to by na 4 díly úplně nestačilo asi víc jako, ale jako pohoršovat se nad tím, to jako zcela odmítám, tady jenom připomenu myšlenku, že v té době byly naprosto legální bordely, kde nejeden úctihodný muž navštěvoval zcela legálně a za služby si platil a Božena, která milovala, jako opravdu upřímně věřila v tu lásku, kterou prožívala, tak já bych jí to nechala.
Mám tady napsáno Aňa Geislerová 2021. A ne, že bych věděla.
Co to je?
To je taková moje poznámka. To je taková moje poznámka. A tady je napsáno, připravuje se film debutující René Dumont o uprchlících v dobách Československa. To znamená, to je vaše budoucnost teď? Už se natáčí?
No, tak je to v přípravách a je to že z otazníky. Měl by to být ale vlastně česko-německý film, protože to je o Češi, který utíkali do Německa. A strašně se na to těším, jestli to vznikne a já doufám, že to vznikne a pro mě to téma teda jako je hodně důležitý. A obzvlášť si myslím pro náš národ připomenout, kam všude jsme utíkali a jak jsme potřebovali pomoc, aby se to trošku taky zase rozvířilo.
Budeme se bavit o syrských sirotcích a o agentuře, nebo o Magně, nebo to vynecháme, ten aktivismus?
Nemusíme to vynechat, jestli máte otázku, tak mi jakoby položte. Já si myslím jenom, že tohle je téma, který jako by mělo zajímat každýho, měl by se k němu nějak postavit. No.
Proč? Mě třeba, ne, jako takhle, já odpověď znám, jo, ale vlastně spousta lidí mi řekne, proč by mě to mělo zajímat, jako.
No, protože zkrátka na základě toho, že jsme lidi a měli bychom jako disponovat určitou mírou lidství, empatie a soucitu a měli bychom chápat, že pořád, ať se děje cokoliv, jsme vlastně pořád silná a svým způsobem bohatá země, která se může podělit. Jako. A nechce se toho po nás moc, ale my to odmítáme a mě to strašně vadí. Takže myslím, že třeba film, který by připomněl Čechům, jak prostě během komunistického režimu utíkali, kam to šlo, do Rakouska, do Německa a nikdo je neodmítal a bydleli tam v táborech a byli prostě to, co jsou teďka třeba syrský nebo řecký děti nebo děti v Řecku, tak na to se nesmírně těším.
Já jsem tady před
začátkem... Ale tohle mi úplně rozbušilo srdce, no.
Je to důležité. Já jsem tady před začátkem našeho rozhovoru rozkryla tajemnou otázku, a co jinak? Což je moje debata s Markem Ebenem, kdy mě ta otázka přišla hloupá a on říkal, ne, to je otázka, která dává tomu dotyčnému možnost říct, co by rád, nebo co má na srdci. Tak co jinak, Aňo Geisler?
Jinak dobrý.
Dobře. Dobře, ptám se ještě na poslední otázku, a to je improvizační divadlo, které děláte s Martinem Zbroškem. No. Já jsem pár improvizačních divadel viděla, ale u vás bych byla jako speciálně zvědavá, kam to vede.
No, já to miluju.
A musí vám tohle hrozně chybět, ne?
No, chybět zase takhle. Důvod, proč nedělám divadlo, je jako to standardní, je z toho důvodu, že nemám ráda, když se věci jakoby opakujou. A nejsem ani na to moc jakoby zvyklá. Takže že by mi to vyloženě nějak bytostně chybělo a i tahle ta forma, kterou mám ráda, tak to nechybí. Jako. Ale baví mě to, protože pro mě to je přesně, nemusím si nic zpamatovat. Po každý je to jiný, po každý můžu být někdo jiný, oblíkat se. Je to terapeutický strašně člověk. Tam může jako úplně prostě otevřít tu hlavu a jet. A potom jenom žasne, co se to tam teda zase všechno stalo. A já to jako miluju. No jako je fakt, že mi to chybí. Naposledy jsme hráli v létě a hráli jsme s Martinem jenom sami dva.
A kam jste se dostali?
No to bylo strašný. To bylo strašný. To bylo šílený. Vznikl tam nějaký vztah mezi otcem, jako svatým otcem a jeho hospody. Já nevím, prostě jako většinou se to dostane někam hodně daleko.
Až takhle daleko.
Jo, daleko. A pak tam nějaký děti jsme si tam vzali na pódium, no bylo to naprosto šílený, ale to mě právě na tom baví, jako, že to prostě jde, kam se to kolečko kutálí, tam se je. Jede.
Tak se těším, že to jednou uvidím. Aňa Geislerová, herečka, byla hostem Radiožurnálu. Děkuju za vaši návštěvu, ať se vám daří.
Já děkuju a zdravím všechny.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.